cuaca. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jiji Ahmad dan juga Afizia Azaman. Baik, dalam jam 7.30 ini kita nak bawakan banyak tumpuan di astroawani.com. Tapi pastinya kita menuju ke Bahang pilihan raya. Tapi kita selalu bercakap banyak persoalan. Tapi sebenarnya adakah mereka yang baru nak mengundi ni, undi yang 18 tahun ke atas ni, tahu macam mana nak pangkah undi itu? Takut nanti jadi undi rosak.
Nak pangkah ke, nak right ke, mana satu
nak bulat ke, tapi sebenarnya ada ciri-ciri yang akan ditentukan oleh SPR yang menandakan bahawa undian tu diterima, sebab nanti lama-lama macam penat anda beratur, tiba-tiba tak diterima pula. Ini antara lain yang kami bawakan, undi rosak. Apa yang menyebabkan undi itu atau kertas undi itu rosak adalah, pertama, nombor siri pemilih ditulis atas kertas undi, kertas undi koyak, kertas yang tertulis atasnya nama atau tanda yang boleh mengenalkan pengundi, kertas yang diconteng dan tiada nombor siri atau tiada tanda cap SPR yang sah.
Dan dalam masa yang sama, kertas itu undi yang ditolak juga lebih satu petak calon bertanda. Ada banyak petak, tanda satu saja. Lepas itu terdapat tanda yang disapu. Kemudian tanda di luar tempat yang dibenarkan. Ada kotak tapi tanda kat tepi kotak. Itu tak boleh. Dan tiada sebarang tanda, kosong saja tinggalkan, tak boleh. Kertas koyak atau sebahagiannya diasingkan dan pilihan pengundi tidak jelas dan menimbulkan keraguan. Kena pangkah bagi terang, jangan pangkah tak terang pula. Dan nama atau tanda-tanda lain yang boleh membuatkan pengundi dikenali ada di kertas undi. Jangan tulis nama anda, siapa dan sebagainya. Itu tak boleh. Tambah sekarang ni ada pemimpin cadangkan supaya jangan bawa masuk telefon, sebab itu boleh ambil gambar kertas undi dan sebagainya dan boleh mengundang kepada aktiviti rasuah. Jadi itu tanda-tanda yang tak boleh. Tak boleh tersertakan nama. Undi adalah rahsia kita sendiri dan hanya SPR saja yang akan dibenarkan untuk melihat kertas undi anda untuk pengiraan nanti.
Dan ada juga, kalau kita tengok statistik untuk negeri mana yang paling banyak undi ditolak pada ini PRU ke-14, Sabah banyak tu. 1.72% di Sabah saja undi ditolak. Perlis, kemudian Pahang. Ini saya kira tiga negeri yang warna dia paling pekat dan paling panjang kalau kita tengok situ, antara 1.32% ke 1.72%. Jadi pastikan anda masa beratur tu anda dah tahu macam mana nak tanda, sebab nanti beratur lama-lama antara sengaja atau tidak disengajakan undi itu akan dikira rosak.
Ini berdasarkan buku Pilihan Raya Demokrasi Malaysia yang telah pun ditulis sendiri oleh Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman dan juga Dr. G. Manimaran. Dan ini antara contoh kertas undi. Ada beberapa calon lah. Ini macam lebih kurang pertandingan empat penjuru lah di satu kawasan. Ada calon satu, dua, tiga dan juga calon empat. Anda cuma perlu pangkah calon mana yang akan anda undi. Tandakan pangkah X tu. Jangan tanda right, apa tu, bulat ke macam Gigi cakap tadi.
Boleh sebenarnya. Boleh sebenarnya. Sebab kalau saya tengok apa yang telah diterangkan oleh SPR dalam kertasnya, dalam kenyataannya juga, sebenarnya kita boleh menandakan palang, pangkah ataupun bulat. Sama ada anda nak letakkan di kotak kosong itu ataupun di kotak itu pun juga diterima. Tapi dalam masa yang sama, yang tak diterima tu kalau diconteng, anda pangkah kemudian anda sign pula nama yang benar, Afizi, tak boleh lah, tak diterima lah.
Betul ataupun, ni?
Betul, ataupun dilukis, anap dan sebagainya.
Sebab kan, saya lebih jelas kalau senang
Pangkah.
Pangkah
baru forward.
Pangkah. Okey, apa-apa itu sedikit lah berkaitan dengan bagaimana cara nak mengundi. Sebelum ni kita tak ada undi 18. Jadi dah ada undi 18, 18 sampai 20 tahun dah boleh mengundi. Jadi kita harapkan bahawa ini sikit sebanyak dapat memberikan sedikit ilmu lah untuk ketika mana nak turun mengundi nanti.
Dan kita rangkumkan sebenarnya dalam grafik yang kita bawakan ini. Anda boleh saksikan grafik apa itu undi rosak.
Okey, baik. Dalam masa yang sama, kita ingin melihat kepada perkembangan politik tanah air negara yang mana kita juga tahu bahawa semalam Presiden PKR, iaitu Datuk Seri Ibrahim, kita juga tahu bahawa beliau telah dicalonkan oleh Pakatan Harapan untuk Perdana Menteri sekiranya pakatan itu menerjui Putrajaya nanti. Dan dalam masa yang sama, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri ketika ini dan juga Perdana Menteri yang akan dicalonkan jika Barisan Nasional menang. Kedua-dua itu dua calon Perdana Menteri yang kita ada setakat ini daripada dua gabungan. Gabungan lain belum lagi mengumumkan siapa calon mereka. Tapi Datuk Seri Ibrahim telah pun melontarkan cabaranlah kepada sesiapa yang dicalonkan sebagai PM untuk selepas dalam PRU yang ke-15 ini. Dan Datuk Seri Ismail Serbi menyatakan bahawa kerajaan dibentuk dengan kepercayaan rakyat dan bukannya melalui debat. Dalam erti kata lain, Datuk Seri Ismail Serbi Yaakob menolaklah untuk diadakan debat kerana ada beberapa perkara yang digadiskan, iaitu kata beliau, apalagi ketika musim pilihan raya, semua calon yang bertanding akan sibuk di kawasan masing-masing, kata beliau lagi. Dan dalam masa yang sama, ini sekaligus menolak cabaran yang dikemukakan oleh Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Ibrahim agar semua calon PM berdebat sebelum PRU yang ke-15 pada 19 November ini. Dan dalam masa yang sama, Ismail Sabri kata berdebat bukan budaya politik di Malaysia selain tidak mendatangkan sebarang hasil. Kalau kita berdebat, dia, Anwar, akan sebut segala janji manifesto dia termasuk janji bulan dan bintang, jadi ia tidak perlu. Ismail Sabri menyatakan bahawa UMNO dan juga Barisan Nasional akan menyertai pilihan raya umum pada bulan depan dengan kepercayaan yang ada pada rakyat. Jadi ini antara persoalan yang timbul lah, kata kan. Sebab kalau selalunya kita lihat debat ni memang kita lakukan di parlimen kan.
Yeah.
Jadi debat di luar parlimen itu untuk orang kata merancakkan lagi, mewarnai budaya politik tanah air. Mungkin debat boleh diadakan, tapi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menolak cabaran itu. Mungkin kita akan lihat banyak perspektif yang boleh kita rungkai. Mungkin debat bukan secara profesional, kita mahu melihat debat berkaitan dengan dasar, program, bagaimana menyelesaikan isu ekonomi, bagaimana menyelesaikan isu-isu rakyat dan sebagainya. Bukanlah berdebat secara peribadi, menyasarkan isu-isu peribadi yang terbalik dengan calon dan sebagainya. Jadi mungkin ia boleh diketengahkan lagi. Mungkin ada satu platform boleh kita lakukan. Gigi?
Ya, tapi kalau kita tengok di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Britain misalnya, United Kingdom, apa ni, acara debat ataupun budaya debat ni adalah merupakan satu budaya negara maju. Jadi mungkin kita, Perdana Menteri kita, tidak nampak perlunya ada debat ini, tapi terserah kepada individu itu juga. Tapi dalam masa yang sama juga kita tertanya-tanya 5 November nanti siapakah calon-calon yang akan dinaikkan sebagai saya kira untuk yang akan bertanding nanti. Tapi untuk kata UMNO, calon UMNO ini akan ditapis dengan teliti termasuk disemak di Pejabat Agama. Kenapa tu, Afizi?
Sebab takut ada yang kahwin dekat Thailand, takut ada yang culas bayar nafkah anak ke kan.
Itu antara apa mungkin yang difikirkan oleh UMNO. Tapi kata Datuk Ismail Sabri, semua nama yang diserahkan akan disemak dengan semua agensi termasuk SPRM, PDRM juga sebelum dipilih. Dan beliau menjelaskan kali ini calon ditapis dengan teliti termasuk membuat semakan di Pejabat Agama Islam untuk memastikan tidak mempunyai sebarang masalah yang boleh menjejaskan pencalonannya. Nanti sedang berkempen-kempen pula, tiba-tiba ada kisah silam pula yang muncul kan. Jadi penting sebenarnya seseorang calon itu perlu ada imej yang bersih, kerana ini semua bergantung pada, balik pada prinsip kita sebagai pengundi. Kita sebagai pengundi pastinya kita nak pilih pemimpin yang cekap, bersih, amanah dan juga berintegriti.
Dan bagi saya ini satu pendekatan yang baguslah untuk seorang calon itu menjadi calon dalam PRU yang ke-15, kerana kita mahu calon yang bersih, itu yang rakyat mahukan, calon yang tidak terpalit dengan isu-isu kontroversi dan sebagainya, kerana itu adalah perkara yang rakyat tak mahu dengar pun. Rakyat cuma nak bagaimana nak menyelesaikan masalah ekonomi rakyat, tingkatkan pendapatan, gaji, kurangkan pengangguran dan sebagainya. Sebab kita ingat ketika mana calon seorang timbalan menteri ini dikatakan terpalit, katanya isterinya mempunyai kaitan dengan sebuah syarikat yang terbabit dalam tender Kementerian Pertahanan. Tiba-tiba bila cek, betul ke ini isteri ke ataupun tidak. Jadi adalah penting juga apabila saya lihat pendekatan UMNO untuk teliti semua calon semak di pejabat agama dan supaya kita boleh tentu sahkan status seseorang individu
sebab
itu.
Kata Ismail Sabri, di pejabat kadi pun kita kena semak. Takut ada yang kahwin kat Siam, takut ada isu nafkah anak tak bayar. Kita kena, sebenarnya dulu mereka dah cek tapi kali ini kena detail lagi. Tapi saya rasa ini pendekatan yang baik juga. Ialah, kalau nafkah anak tak boleh bayar, takkan pula nak calon jadi calon bertanding jadi calon pula kan.
Calon ni selalunya nak tolong orang lagi kan. Tapi keluarga sendiri
tapi
tak ditolong.
Tapi keluarga sendiri tak ditolong.
Itu persoalan dia. Okey, baik. Dalam masa yang sama, kita juga lihat beberapa perkara. Iaitu semalam terdapat satu video tular. Sebenarnya video berkenaan disiarkan di stesen televisyen nasional negara iaitu TV1 membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan umum mengetahui bahawa beliau kini berada di penjara Kajang untuk menjalani hukuman untuk 10 ke 12 tahun kalau tak salah saya.
12 tahun
disebabkan oleh perbuatan rasuah berkaitan dengan beberapa kes. Dan dalam masa yang sama, persoalan itu timbul dalam kalangan netizen dan juga pihak-pihak pembangkang. Bagaimana sebenarnya Datuk Seri Najib ini, adakah ada rakaman audio, video dilakukan di dalam penjara? Kenapa sesuatu yang demikian boleh dilakukan oleh Datuk Seri Najib walaupun dalam penjara, sedangkan bandar-bandar lain juga ada dalam penjara berkenaan dan tidak dilayan sedemikian rupa? Persoalan itu timbul dan Jabatan Penjara Malaysia telah pun tegaskan bahawa tiada pun sebarang rakaman video melibatkan bekas PM itu oleh mana-mana agensi media di dalam premis penjara seperti yang tular di media sosial. Dan hasil semakan mendapati ia direkam lebih awal oleh RTM sebenar kembara keluarga Malaysia episod 57 iaitu sebelum Najib dipenjarakan. Dan video itu ditayangkan pada 24 Oktober 2022. Ceritakan tentang sejarah dan latar belakang Pekan Pahang dan tidak berkaitan dengan politik langsung. Itu antara persoalanlah yang dikaitkan. Jadi ini saya harapkan bahawa akan menjelaskanlah kepada semua pihak supaya tidak mewawakan lagi dan telah pun mengetahui cerita yang sebenarnya.
Sebab zaman teknologi ini kan ramai yang menggunakan ataupun boleh edit balik, menyalahgunakan beberapa video. Video ni mungkin maksudnya lain tapi digunakan untuk tujuan lain. Jadi ini semuanya akan tidak lain tidak bukan semata-mata untuk mencetuskan ketidaksenangan hati setengah-setengah pihak. Dalam masa yang sama juga mungkin juga persoalan kepada rakyat nanti di luar sana kalau bila jadi begini. Tapi apa pun bercakap mengenai perkara ini, kita ada berita mengenai peranti siswa.
Ini isu besar
juga. Dalam masa yang sama, ini yang diterangkan oleh Tan Sri Anwar Musa yang berkata bahawa peranti siswa ada sistem pengesan, tindakan boleh diambil terhadap penerima cuba jual. Bila kita dah bagi tablet, peranti siswa ada yang ambil kesempatan berikan ataupun jual balik. Itu yang sebenarnya perkara ataupun satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Tapi kata Tan Sri Anwar Musa, sistem pengesan ini telah dibina ketika ia mula ditempah. Sebenarnya boleh kesan kat mana sebenarnya
Siapa pemiliknya
dan juga kat mana sebenarnya tablet tu. Dia kira macam find me tu kan? Find your phone macam tu kan? Dia ada finding ataupun kesan untuk sistem untuk mengesan tablet berkenaan.
Dan ini mencetuskan satu persoalan. Kenapa ada tindakan pelajar-pelajar yang menjual peranti siswa tersebut? Sedangkan ketika mana sebelum ini kerajaan memberikan peranti-peranti elektronik, ada yang komplain, ada yang orang kata membuat aduan dan sebagainya, kata tak boleh digunakanlah, terlampau lambatlah, spesifikasi yang tidak memuaskan. Tapi bila memberikan peranti siswa yang bagi saya ada jenama macam ni, ada yang berharga lebih tinggi dan sebagainya dan boleh digunakan, tapi ada pula pelajar yang bertindak menjual. Saya masih ingat Najiji, waktu zaman saya belajar, saya menerima laptop satu Malaysia dulu tu kan, yang kecil tu kan. Bila terima tu, masa tu tak ada laptop kan. Datanglah pada keluarga yang susah. Jadi bila dapat tu rasa macam, wah seronoknya kan. Memang saya gunakan. Dan bila dah habis belajar, saya tak buang pun. Saya bagi pula dekat adik saya kan. Itu antara perkara-perkara yang boleh kita ingat. Tapi bila dapat golongan-golongan yang tak bertanggungjawab, yang menjual, ambil kesempatan dan sebagainya, ini mengundang kepada persoalan apa? Persoalan adalah bagaimana sebenarnya kerajaan perlu mencari satu mekanisme untuk memberikan peranti siswa ini kepada individu yang benar-benar perlu, benar-benar layak dapat bantuan. Yang mana yang jual ni bagi saya memang tak layak pun dapat bantuan sebab nak jual kan, nak duit dan sebagainya. Sedangkan ia diberikan untuk kegunaan harian buat assignment dan sebagainya.
Dan ada juga yang ambil kesempatan kat sini bahawa bila dia dah ada laptop tapi masih lagi layak untuk menerima tablet peranti siswa, saya kira bertitik tolak dari diri sendirilah. Kalau anda rasa anda sudah ada laptop yang cukup untuk assignment dan segalanya, tolaklah pemberian tablet
ramai
peranti siswa atau ramai lagi yang boleh memerlukan. Juga orang-orang di sekeliling, ya, tukang-tukang memberi tablet itu sendiri janganlah cekup untuk diri sendiri, kan. Lepas tu kerjanya menjual pula. Itu sebenarnya bukan satu rahsia lagi, ia adalah rahsia terbuka. Semua orang tahu sebenarnya modus operandi berkenaan. Bagaimanapun, saya kira anda semua kena bertanggungjawablah, beri kepada orang yang memerlukan.
Dan Gigi, rakyat Malaysia ada satu misi sekarang. Nampak tablet jenis yang jenama tu yang ada 64 GB, laporkan kepada pihak kementerian kalau ada nampak dan sebagainya. Sebab 64 GB ni memang takkan ada, jaranglah orang nak beli dan sebagainya, dan memang khusus untuk peranti siswa sahaja. Jadi rakyat Malaysia, itu misi anda. Nampak, ya, kita laporkan. Tangkap pelakunya, kan. Kita viral, kan, baru tahu. Oh, tak layak.
Betul sekali, kan. Baik, kita sempatkan nak masuk sedikit update mengenai banjir. Boleh? Ini hampir 70,000 sedia dikerah hadapi banjir. Itu yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memaklumkan bahawa ramai 69,235 anggota keselamatan dan penyelamat di seluruh negara sedia dikerahkan untuk menghadapi bencana banjir. Ini termasuk PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, ATM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan juga Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA. Dan kita ucapkan selamat bertugas kepada mereka yang terlibat dan
ini
sebagai anggota keselamatan juga penyelamat. Yang pasti, dalam anda nak misi menyelamatkan orang, juga perlu berhati-hati dan jaga keselamatan diri sendiri. Itu yang paling penting, ya.
Saya teringat, Gigi cakap itu, saya teringat kejadian di Melaka. Seorang anggota bomba ketika misi menyelamat lemas. Kita harapkan bahawa anggota keselamatan pun jaga diri sendiri dan ikut SOP dan sebagainya. Baik, kita nak berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita ni sejak bermulanya bahang PRU15 diumumkan sahaja oleh SPR tarikh-tarikh penting, kami telah pun mula bertanyakan kepada anda di pelbagai platform Astro Awani. Soalan yang kita tanyakan ini sebagai poll lah. Kita anggap suara anda ni sebagai suara Malaysia. Dan kita ada tanya soalan baru kepada anda bermula 12:30 malam semalam. Sebelum ini soalannya, adakah anda minat baca manifesto parti politik? Ini keputusan semasa lah untuk soalan yang sebelum ini. Anda minat baca manifesto parti politik? 67% kata ya, tidak tahu 3% dan tidak 30%. Tapi kita ada soalan baru, ya, Fizi?
Ya, kita ada soalan yang baru, iaitu berkaitan dengan pencalonan baru. Kalau boleh, rakan-rakan di bilik kawalan paparkan soalan baru itu. Kita melihat kepada berapa nak tengok
trigger YB, dekat bawah.
Trigger yang dekat bawah tu. Okey, ya, ini soalan dia. Ada QR code kat situ, anda boleh scan menggunakan telefon pintar anda. Adakah anda mahu YB muka baru atau yang dikenali? Nak orang lama ataupun orang baru?
Tapi setakat ini, berapa peratus tu?
Berapa peratusan dia adalah 72%. Soalan ini setakat daripada 12:30 malam tadi sampailah 7:30 pagi ini, 72% katakan bahawa mereka mahukan yang baru. Dan 24% mahukan yang dikenali, dan 4% sahaja memilih tidak pasti. Jadi ramai yang nak muka baru. Saya kira ini juga boleh diambil kira oleh parti-parti politik yang sedia ada sekarang ini untuk mengemukakan calon muka-muka baru. Sebagai contohnya, yang saya ingat, yang mana muka-muka lama yang telah pun beri khidmat kepada rakyat seperti Nazri Aziz, Idris Yusof, mereka ini telah pun umumkan bahawa mereka tak akan bertanding dan memberikan laluan kepada pemimpin baharu di kawasan mereka itu. Jadi mungkin lebih banyak parti-parti politik boleh berbuat demikian untuk menampilkan muka baharu sebab kita nak meremajakan politik tanah air, lebih ramai orang muda, lebih banyak polisi dan juga dasar yang baharu mungkin boleh kita boleh lihat, Jiji.
Tapi menarik sekali untuk soalan yang kita bawakan ini, ya, sebab biasanya kalau soalan baru ni setakat 7.30 pagi ratus-ratusan saja yang menyertainya. Ha. Tapi menarik sekali untuk soalan kali ini lebih saya kira hampir 5,000 responden setakat 7.30 pagi dan daripada jumlah itu 3,422 responden iaitu 72% seperti yang kita paparkan memilih untuk menjawab ya sebagai bersetuju untuk muka baru, memilih untuk perkataan baru itulah, memilih jawapan baru, aduh jiji ni kan. Tapi apa pun, selain pada itu 1129 responden memilih untuk calon yang lama yang dikenali, yang mereka familiar,
mungkin selesa aku.
Selesa, tapi saya terfikir juga bagaimana nanti kalau dekat Tambun sana di Perak, sebab kat situ kita tahu penyandangnya adalah Datuk Faizal Azumu, kemudian Datuk Sri Anwar Ibrahim mencuba nasib di situ. Jadi di situ persoalannya akan kenalah, adakah anda mahu kekalkan YB yang lama atau memilih yang baru. Dan sebenarnya persoalan ini kita akan bincangkan pada 8.30 pagi ini di awal ni pagi nanti.
Dan dalam masa yang sama kita nak pergi kepada Muka Harapan, akhbar-akhbar tempatan. Kita pergi kepada Sina Harian terlebih dahulu. Kita paparkan jawatan TPM tiada dalam perlembagaan. Ini seperti yang dinyatakan sendirilah, Barisan Nasional mahu bawakan tiga TPM, Timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak dan juga Sabah seorang, daripada wilayah kedua-dua wilayah itu dan daripada Semenanjung seorang. PH juga menyatakan bahawa mahu tawarkan dua jawatan Timbalan Perdana Menteri. Tapi kita dah beberapa lama tak ada pun jawatan TPM ni, Gigi. Gigi rasa perlu ke tak?
Saya rasa perlulah sebab bila saya membesar kan, saya selalu ada, kita selalu ada dibawakan figura Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Dua figura ni kan, kita tahu kita akan tengok mereka sebagai satu
kan, kita ada
nombor satu,
kanan,
nombor dua.
Menteri kanan.
Tapi kan bila bila adanya sejak akhir ni, bila adanya Menteri Kanan, dia merubah sedikit persepsi dan mungkin ramai yang tak biasa lagi seperti saya rasa macam tak biasa, tapi
ini masalah orang lama.
Masalah orang lama lah kan.
Macam-macam nak balik lah daripada paper tapi, pergi ke tablet.
Tapi kalau The Star kan, saya suka sangat persoalan yang dilontarkan oleh The Star hari ini. Not as simple as 1, 2, 3. Dia kata bukannya semudah untuk memilih ataupun Malaysia tanpa jawatan Timbalan Perdana Menteri. Itu sebenarnya anda boleh baca rangkumannya di sana.
Dan untuk berita harian, paparkan PRU15 calon BN kena tapis isu nikah dan juga nafkah seperti yang kita bincangkan tadi. Kalau ada kahwin kat Siam, kalau ada nafkah anak tak bayar di mahkamah syariah sangkut, memang tak boleh jadi calon untuk BN lah.
Iyalah, tak bayar nafkah tapi nak jadi calon.
Okay. Untuk NST, apa cerita Gigi?
NST, everyone thinks they can win. Ini merujuk kepada perdebatan lah yang kita harapkan. Tapi Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob seperti yang kita maklumkan tadi, tidak merasakan idea berdebat itu merupakan satu idea yang baik.
Dan dalam masa
hanya bercakap manifesto saja katanya.
Dan dalam masa yang sama, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa semua parti-parti politik bila masuk bertanding PRU semua fikir boleh menang. Ini berdasarkan kenyataan Rafizi Ramli lah, yang menyatakan bahawa BN akan hadapi situasi sukar untuk PRU15. Ini balas, kenyataan balas daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okey.
Kita nak masuk segmen Jiwa SME.
Segmen Jiwa SME. Baik, mengusahakan perniagaan agensi pengembaraan umrah sentiasa menerima permintaan yang tinggi. Namun lumrah perniagaan tidak semuanya indah. Dugaan datang menerpa ketika negara berdepan pandemik COVID-19.
Dan perusahaan yang menjadi sumber pendapatan pasangan suami isteri di Johor ini lumpuh. Namun tidak patah semangat, naluri keusahawanan dibawa kepada perniagaan baru iaitu sebuah restoran Salai Valley yang nyata mendapat sambutan menggalakkan ketika pandemik sekaligus mengubat kembali duka usahawan ini. Baik, kita saksikan kejayaan usahawan Salai Valley ini ia mengakhiri Awal Ni Pagi pada jam ini. Saya Jiji Ahmad.
Dan saya Afiz Azaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Jumpa lagi.
Pada mulanya, Salai Valley hanya diusahakan sebagai perniagaan sampingan sementara menunggu sempadan negara kembali dibuka. Namun rezeki yang tertulis, perniagaan itu menjadi sumber pendapatan utama mereka.
Okay, macam mana kita start dengan Salai Valley ini? Sebab masa pandemik tu, kita sebenarnya menunggu tau, macam ada sinar kat hujung terung. Tapi akhirnya sampai kita rasa kita dah habis dah liquidify semua benda. Tapi masih tak ada clarity, tak ada. Nak buat apa lepas ni? So, dapat idea, bincang suami isteri. Kita rasa kita buat kedai makan lah, just for survival. Jadi masa tu kita cakap, mana yang kita pandai masak? Cuma isteri saya pandai masak lemak ni sebab dia asal Negeri Sembilan. Jadi kat situlah kita start idea, kita buat apa kita tahu. So kita bawa idea ni ke Johor.
Pasangan terbabit terpaksa menggunakan segala pendekatan demi memastikan perniagaan itu tidak terjejas lagi. Jelas isterinya, Mosiah Mahadi, platform digital menjadi kunci kejayaan yang membolehkan perniagaan itu terus beroperasi sehingga kini. Katanya media sosial digunakan untuk urusan pemasaran, manakala perkhidmatan penghantaran makanan digunakan untuk meraih pelanggan.
Social media ni memang saya di KUJDT dan juga di Salai Valley ni memang kita orang tak gunakan media lain. Memang kita all out dekat laman sosial. So banyak membantu dari segi bila kita aktif di laman sosial, di Facebook, Instagram ke TikTok ke, orang selalu nampak kita. Dan bila orang selalu nampak kita, orang kenal. Bila orang kenal Salai Valley dan bila kita buat promosi, kita ajak orang datang, alhamdulillah. Benda tu kalau kita tanya dengan diorang pun, mana tahu Salai Valley, daripada Facebook. Mana tahu ni daripada sini.
Impaknya perniagaan itu menjadi semakin dikenali ramai, malah menjadi pilihan pelanggan di Johor Bahru yang menggemarkan makanan cita rasa Pantai Timur. Malah, pendapatan yang dijana menerusi restoran itu membolehkan mereka menyediakan dana untuk meneruskan kembali perniagaan KUJDT yang tergendala sejak 2 tahun lalu. Jelasnya platform digital tetap akan digunakan untuk memasarkan kedua-dua perniagaan itu.